Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Nozesliedzīs korupcijas novēršanas un apkarošanas birajā un Eiropas ekonomiskos zonas grantu lietas finansētījis projekts atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidēja Latvijā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nosliecis vairāk nekā treis godus ilgušu Eiropas ekonomikas zonas grantu lietas finansēto projektu. Projekta mierkis bija veicinot sabiedrības īsaisti ziņojot par korupciju un citim latentim nozīgumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotojiem drošu un ārtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci korruptīvu nozīgumu atklošanā un izmeklēšanā. Birojas sekmēgi īstenojas treis galvenos projekta aktivitātes – Izveidota jauna tiešsaistes ziņošanas platforma, rīkotas divas sabiedrības informēšanas kampaņas un veikti daudzveidīgi pasākumi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas un analītiskos kapacitātes stiprinošanai. Galveno projekta aktivitāti birojas izpildēja pagojušo gada septembrī, kad iedzīvotoji soka lītot Latvijā līdz šam nabējušas funkcionalitātes platformu. Ziņoja knab, ziņošanai par koruptīviem nozīgumiem, saliedzinojumā ar citiem ziņošanas kanāliem platformā ik viens iedzīvotojs, kurš sniedz informāciju par īspiejamam pretlikumēbam, līdz noteiktam brēžam var sekot līdz ziņojumu virzēbai. Informāciju par izpiemam pretlikumēbam var izsniegt fiziskas, juridiskas, kā arī anonīmas personas. Projektā 13 apjūmēgumo cēbu laikā stiprinota vairāk nekā 850 personu kompetence par finanšu izmeklēšanas un analīzes jautājumiem, porūbežu korupcijas nozīgumu atklošanu un izmeklēšanu, darbu ar ziņotojiem un citiem tematiem. Papildus biroja darbinīku zinošanas stiprinotas 11 orvalstu pīredzes apmaiņas braucīņos iz Lihtenšteinu, Islandi, Austriju, Itāliju, Slovākiju un citom valstim. 13. un 14. Juļī dobas aizsardzēbas porvalde sadarbēbā ar novadu pašvaldēbumu un vītējiem uzņēmējiem rēkoja Rāznas Nacionālo parka ceļotoju dīnas. Divu dīnu pīsātinota programma ikvienam apmeklātojam atklos dobas un kultūru viesturis viertēbas. Ļaus sajust Latgaļas vismīlēbu un izgaršo teritorijai raksturēgu kulināru montojumu. Turklot šogad pīdovojumā arī daudzveidēgas dobas izziņas aktivitātes gan noteiktos vītos un laikos, gan apkūpoti velo maršruti dobas takas, apskatis objektu un individuāli plānojotu apmeklējumus savu ārtā laikā un kompānijā. Ceļotoju dienas programma visīs liek lūčim gar azarim un paugurim. Kai allas centrālie objekti būs Rāznas azars un ežezers, tūtivumā gaidams bogotokijas pasokumu pīdovojums. Laivotojiem 13. juļī būs izpiegjot pīredzi kajaku braucīņā pa natūru, bet 14. juļī garu maršrutu gojējiem izīt 30 km Latgaļas porgojiņu maršrutā Kaunata Jaunslababa Pārtavas azars Lelijas Līpuko un Cakminēši Kaunata, kopā ar geogrāfu Ivaru Matisovu. Omotnīku orūdu palēdzās īpazēt cepļa dadzinošana 13. juļī, un guņas stihijas vārošana teipat vokorā, bet kūka izstrodomu meistars Ēriks Ruhmans rodās, ka mežā atrastī škītami parostī sprunguļi portūp mokslas darbūs. Seikoka informācija un pilna pasokuma programma www.daba.gov.lv. Pēc vairāk nekā treju godu ilgas cēņas Daugavpiļas pašvaldība un iedzīvotoji panākuši uzvaru. Degvielas uzpildes stacijā ar automozgotavu Natiks būvāta sporta īlā 8A Natoļinu Daugavpiļs olimpisko centra un bārnu sporta skūlas futbola laukuma. Vēl 2022. Gada vasarā notika plaša sabiedrisko apsprišana par šo bilnīcēbas īceri, kurā vairāk nekai 600 respondentu. Pat pret projektu izastojos gan vītai īdzēvotoji, gan nozīmēgas pilsātas institūcijas tūstarp Daugavpiļs olimpiskīs centras un Daugavpiļs universitāte. Pilsātplānošanas un būvniecības departamenta būvvalde iemūt vērā potenciālo objekta beistamēbu un bloku sasūšu īpašumu īpašnīku intereses, Nu ļāmjā atteikt izsniegt būvatļaujusijā Circle K un pašvaldēba apstaprinoja šo lēmumu, taču Circle K apstrēdāja tūtīsā. 2023. Gada 4. Decembrī tīsa ļēma par lobu Circle K uzdodot izsniegt būvatļauju. Naskatoties iz to pašvaldēba turpino aizstāvēt īdzēvotoju intereses un beidzot panoca, ka būvatļaujas pieteikums tika atsaukts.
Laika ziņas.
Dabasi šodien būs skaidri un zili. Dīna aizritās ar sausu un saulainu laiku. Būs lāns viejs un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs plus 26, plus 32 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.